Shfrytëzimi i njerëzve në punë për t'u pasuruar është mëkat mortor. Pronarët që veprojnë kështu janë shushunja. Papa Francesku flet haptas, qartë e padoreza në meshën e sotme të mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës. Leximi i parë i sotëm nga letra e Shën Jakobit i paralajmëron pasanikët që grumbullojnë para duke shfrytëzuar njerëzit. Pasuria në vetvete është gjë e mirë, shpjegoi papa, por është relative e jo absolute. Ati ishin kritikoi ata që në gjirin e kishës ndjekin teologjinë e begatis, sipas së cilës nëse Zoti sheh se je njeriu i drejtë, të mbulon me pasuri. Nuk duhet të kapemi pas paras, nënvizoi Francesku, sepse s'mund të shërbehet edhe Zotit edhe pasurisë. Ajo mund të shndrohet në një zinxhir që nuk na lë të lirë ta ndjekim Krishtin. Shën Jakobi vënë dukje se paga e papaguar e punëtorve e protestat e tyre arrin deri në veshët e Zotit të gjithpushtetshëm.
Quando la ricchezza si fanno con lo sfruttamento della gente.
Kur pasuria grumbullohet në anë të shfrytëzimit të njerëzve, ata të pasur që shfrytëzojnë, shfrytëzojnë punën e njerëzve e ata të varfër bëhen sklever. Por le të mendojmë për të sotmen, për këtu, po edhe për gjithë botën është njësoj, dua punë, mirë, të bëjnë kontraten, nga shtatorin e qershor, pa mundësi pensioni, pa sigurim shëndetësor, në qershor e pezullojnë e në korrik e gusht, këti njeriu i duhet të ushqehet me ajër, e në shtator ja japin prapë. Këta njerëz që bëjnë kështu janë shushunjat vërteta, jetojnë duke thithur gjakun e njerëzve të cilët i kthejnë sklever pune.
Papa Francesku kujtoi fjalët e një vajze e cila kishte gjetur punë të zezë 11 orë në ditë me një pagesë qesharake prej 650 eurosh. E i thanë, po të pëlqeu fillo, për ndryshe ik, ka të tjerë sa të duash. Këta pasanik majmen me pasuri, dhe Shën Jakobi apostull thot, ju shqyet zemrat tuaja për ditën e therjes. Gjaku i këtyre njerëzve nga i cili keni jetuar, është britëm drejtuar Zotit, është britëm për drejtësi. Shfrytëzimi i njerëzve ngriti zërin sërish papa, sot është sklavëri e vërtet. Ne, vërejti, mendonim se sklavërit nuk ekzistojnë më, ekzistojnë. Vërtet nuk shkojnë t'i marrin më në Afrikë për t'i shitur në Amerikë, por sklavëria ekziston në qytetet tona e ka trafikant, të cilët i trajtojnë padrejtësisht njerëzit që punojnë.
Ieri në udhëncë abbiamo meditato sul ricco pulone e Lazza.
Dje në audiencë medituam mbi gryksin e pasur dhe Lazrin e varfër. Ky pasanik jetonte në botën e vet, e as që e shihte se nga ana tjetër deri se shtëpisë i rrinte dikush që kishte uri. Por sot është edhe me keq. Ai pasanik, sipaku, nuk shihte e kështu e linte tjetën të vdiste nga uria. Por kjo sotme është edhe më keq. Kjo do të thotë t'i kthesh njerëzit në të uritur, megjithse punojnë për të fituar ti vet. Kjo do të thotë jetosh me gjakun e njerëzve, e ky është mëkat mortar. Është mëkat mortar e duhet pendimi i madh, duhet kthimi i të gjithë pasurisë prapë për t'u çliruar nga ky mëkat.
Papa kujtoi vdekjen e një kopraci me të cilin njerëzit talëshin. Funerali u prish, thoshin, sepse nuk e mbyllnim dot arkivolin. Kaq shumë donte të merrte me vete edhe në varr, saqë arkivoli nuk mbyllej. Askush s'mund t'i marrë me vete në botën e përtejme pasuritë e kësaj bote, paralajmëroi ati i shenjtë.
Pensiamo a questo dramma di oggi, lo sfruttamento della gente.
Le të mendojmë për dramën e sotme, shfrytëzimin e njerëzve, gjakun e këtyre njerëzve që kthehen në sklever, trafikantët e të tjerët që shfrytëzojnë prostituta e fëmijë për punë, por edhe për atë trafikun të themi të qytetruar, unë paguaj vetëm kaq pa pushime, pa sigurim shëndetësor, pa këtë e atë e kështu me radhë. Gjithçka pa dokumente, ama unë bëhem i pasur. Zoti na dhash ta kuptojmë thjeshtësinë për të cilin flet Jezusi në Ungjillin e sotëm. Ka më tepër rëndësi një gotë ujë në emër të Krishtit se gjitha pasuritë e grumbulluara me anë të shfrytëzimit të njerëzve.